Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 8 година, 16 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, Радіо Марія продовжує своє ранкове мовлення і разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія і в прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою «Слово на початок дня». Так як кожного дня намагаємося розпочинати цей день разом з вами, розпочинати цей день читаючи і розважаючи Слово Боже. Отже, так само і сьогодні, в цю п'ятницю, 17 березня, в той день, коли Римо-католицька церква згадує святого Патрика, апостола Ірландії, в цей день також сьогодні намагаємося розпочати з того, що будемо відкривати зараз Слово Боже, Євангелія від сьогоднішнього дня, те саме Євангелія, яке проповідується сьогодні в наших церквах. І зараз будемо читати це слово, потім будемо розважати над ним, і далі, дорогі друзі, також вже наступні теми сьогоднішнього дня. Нагадую вам, що маємо сьогодні п'ятницю, маємо сьогодні 17 березня, спомин святого Патрика, про якого ще поговоримо сьогодні, також будемо чути молитву і молитися нею тією самою молитвою, яку написав цей святий. І сьогодні п'ятниця, нагадую вам, що день, коли церква згадує смерть Ісуса Христа на хресті, маємо тим більше зараз час Великого посту. Отже, нагадую вам, дорогі друзі, що сьогодні маємо обов'язок поститися, і не тільки поститися, але також і молитися, чинити вчинки милосердя. Сьогодні також на Радіо Марія в нашій капличці ми будемо мати адорацію, молитву, будемо виставляти присвяті дари на нашому вівтарі і протягом цілого дня до 6 години молитися і вже о 6 служити службу Божу. Отже, дорогі друзі, також запрошую вас сьогодні до молитви, до посту, і також, якщо будете молитися, теж прошу про молитву за Радіо Марія, адже потребуємо вашої молитовної допомоги, молитовного заступництва. Отже, давайте зараз перейдемо до Євангелія, яке сьогодні читається в наших церквах. Будемо мати сьогодні дуже цікаву притчу, яку розповідає Ісус Христос. Притча, яка в нашій літературі біблійній називається «Притча про злих виноградарів». Але так мені здається, що краще було б назвати її «Притча про втрачений виноградник». Отже, зараз все це почуємо. А для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 21 розділ, вірші з 33 до 43 і потім з 45 до 46. Отже, будь ласка, відкривайте, зараз будемо читати це слово. Євангеліст Матей, 21 розділ, вірші з 33 і далі аж до 46. Отже, приготуйтеся, будь ласка, і за декілька секунд почуємо це слово, яке Господь для нас сьогодні приготував. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу: «Слухайте іншу притчу. Був чоловік, господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарем та виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоби узяти плоди. Та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг, більше, ніж перед тим, але з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: «Мого сина вони пошанують». Виноградарі ж, побачивши сина, заговорили між собою: «Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша». і, схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарем? Кажуть йому, злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в писаннях? Камінь, який будівничі відкинули, як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося, і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас Боже царство і дане народові, який буде приносити плоди царством. Почувши його притчі, первосвященники та фарисеї зрозуміли, що він говорить про них, і намагалися його схопити, та побоялися людей, бо вони вважали його за пророка. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, маємо перед нами цю притчу про злих виноградарів, про втрачений виноградник. І давайте тепер, друзі, подивимося більш близько, більш прискіпливо на це слово. Отже, про що йде мова? Мова, звичайно, йде про притчу, мова йде про виноградник. І вже, хіба здається, так неодноразово, навіть не двічі і не тричі, на Радіо Марія, пояснюючи Євангеліє, теж завжди повторював цю річ, що виноградник, загалом виноградник в Ізраїлі в Святому Писанні асоціюється і є образом народу Божого. В Старому Заповіті, звичайно, коли ми читаємо пророчі книги, то одразу розуміємо, що мова йде саме про святу землю, про вибраний єврейський народ. Отже, це є виноградник. І сьогоднішній Євангелій, от, власне, ця притча Ісуса Христа про цей виноград, про виноградарів, про те, що немає плоди з цієї виноградної лози, думаю, що натякає на текст пророка Ісаї, 5 розділ. Отже, дорогі друзі, насправді, якщо хочете почитати гарну єврейську поезію, адже Біблія – це не тільки історичні хроніки або біографічні оповідання, але Біблія – це також поезія. Поезія, яку знаходимо в псалмах, поезія, яку знаходимо також у пророків, і навіть в Новому Заповіті теж багато уривків є таких, що про них дослідники говорять, що, власне, це колись були такі перші християнські гімни, які співалися в церквах. І отже, якщо хочете знайти гарну поезію, то відкривайте, будь ласка, Ісаю, пророка, 5 розділ. Там є ця пісня про виноградник, яка практично повністю дублює той текст, який сьогодні читали. Пісня, яка говорить про господаря, який саджає вибрану виноградну лозу, але перед цим готує землю, відкидає каміння, вибирає цю вибрану лозу, яка має дуже гарні коріння, і потім чекає на ці плоди. І, до речі, теж коментатори, коли читають цього пророка Ісаї, говорять, дивіться, ця поезія, ця історія розповідає про те, як Бог дбає про свій народ, що він готує землю, сам обирає цю землю, відкидає каміння, тобто тим самим більше збільшує якість цієї землі. Також вибирає найкращу виноградну лозу з таким шляхетним корінням. Це коріння патріархів Авраама, Ісаака, Якова і так далі. Виноградна лоза, яка була готова. Отже, віра, це царство Боже, не береться ні звідки. Бог готує її. Бог є той, який готує місце, готує цю лозу. Бог є, скажімо так, таким селекціонером, який готує, чекає на ці добрі плоди. І практично сьогодні Христос повторює цю притчу. Як він говорить? Слухайте іншу притчу. Був чоловік-господар, і, власне, розуміємо, що це є сам Господь Бог, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильну, збудував башню і віддав виноградарям і виїхав далеко. Отже, кожний елемент тут є важливий. Про виноградник вже сказав, що це є вибраний Божий народ, але зараз, на сьогоднішній день, бо читаємо вже 2000 років по тому, як ці слова були сказані, цей вибраний Божий народ, дорогі друзі, це є церква, це є ми з вами. Ми з вами є цим виноградником, хоча на початку це був тільки єврейський народ, від якого потім це знання, ця віра в Бога передалася для всіх народів світу. Отже, ми є цим виноградником. Обгородив його огорожею і видавив його у ньому давильню. Що означає? Бо це є притча, і, напевно, в притчі кожне слово, ну, щось має символізувати. Отже, що є за огорожа, якою огорожений цей Ізраїль? Знаєте, колись читав такий коментар одного єврейського равіна, і він давав відповідь на питання, а чому в Ізраїлі є так багато різних заповідей, набагато більше, ніж мають християни. І, власне, цей равін, пояснюючи цю величезну кількість заповідей, приписів, він стверджував, що, власне, ці заповіді мають на меті стати такою огорожею, таким муром між Ізраїлем і іншими народами. Бо євреї мали виконувати багато інших приписів, дотримуватися різних правил щодо одягу, щодо сімейного життя, навіть щодо їжі, або навіть щодо кількості кроків у суботу. І, власне, це певним чином мало відділити їх від інших, від язичницьких народів, щоб цей вибраний Божий народ, дотримуючи своїх заповідей, які отримав від Бога, не змішувався, тобто не приймав від них їхніх поганських язичницьких богів. Отже, можемо уявити, що це є така певна огорожа навколо Ізраїля. Далі написано, викопав у цьому винограднику чавильню або давильню. Це, власне, в тому перекладі, який зараз читав, використовується слово «давильня». Грецькою мовою звучить як «летон» грецькою, тому що Євангелія, врешті, написані грецькою мовою. Дуже цікаво цей образ чавильні або давильні. Бо, врешті, навіщо винограднику використовувалася ця чавильня? Використовувалася для того, щоб там складати цей виноград, власне, ці плоди, і далі зверху ставала людина, або робився такий спеціальний прес, і потім під силою, під тиском або людини, або цього пресу виходив виноград. Є такий дуже відомий італійський фільм Андріано Челентано, в якому грає, не пам'ятаю, хіба називається «Приборкання строптивого», така певна комедія ще 70-х років або 80-х, 20-го століття. Але думаю, що багато з наших слухачів бачили цей фільм, і, власне, там Адріано Челентано, він стоїть на цьому пресі, у цій чавильні, і ногами топче цей виноград для того, щоб потім виходив цей сік. Ну і, власне, щось подібного відбувалося в Ізраїлі, будували такі чавильні. Але дуже цікаво, що потім християнська традиція мала показала цю чавильню насправді такою, як вона є. Адже є дуже багато різноманітних ікон, різних мініатюр середньовічних, в яких, власне, Христос показаний як той, який давить цей виноград, який сам знаходиться в цій чавильні, має на собі хрест і давить цей виноград. Навіть сьогодні, думаю, цю програму сьогодні вранці також виставлю на сайт Радіо Марія, і ті наші слухачі, які вже будуть слухати програму на сайті Радіо Марія, то подивіться, будь ласка, картинку, яка буде розміщена на сайті. Там, власне, є цей Христос, який давить цей виноград. Отже, навіть на одній мініатюрі середньовічній бачив, що сам Христос зображений як цей виноград, на якого натискається прес у вигляді Христа, і потім вже виходить цей виноград. Отже, Христос є цей той, який є правдивою виноградиною. І цей сік, який потім народжується, вичавлюється з цієї чавильні, є кров Ісуса Христа, яку ми вживаємо. Отже, дуже гарний образ ще цієї чавильні. І далі написано, була збудована башта. Що це за башня, яка була збудована у цьому винограднику? Єврейською мовою башта звучить як мігдал. Навіть деякі коментарі намагалися якось це пов'язати з Марією Магдалиною. Чи є такий певний зв'язок між цими двома іменами. Але, думаю, скоріше за все, що ця башта, якщо мова йде про виноградник, скоріше за все, це образ Єрусалима і храма. Храму в цьому Єрусалимі, Божого храму. Адже башта слугувала для того, щоб там контролювалася ситуація за цим виноградником, щоб з цієї башти дивилися за крадіями або за чимось іншим. І так само Господь зі свого храму, цієї башти в Єрусалимі, він дбає за своїм народом. Господь є сторожем для свого народу. Так говорить один із псалмів. Отже, це є така певна сторожева башта. І далі написано, що Господар віддав це виноградарям. І, власне, в цьому розумінні цього Євангелія виноградари. А Христос цю притчу розповідає для книжників та фарисеїв. Власне, мова йде про них. Книжники і фарисеї, єврейські старшини були цими виноградарами. Але що відбувається далі? Далі відбувається, що Господар хоче зібрати свої плоди. Плоди цього Божого царства, плоди любові, плоди духа, плоди вірності, плоди прощення. Отже, всі ці речі, які Господь народжує в нашому серці. І посилає своїх слуг. І бачимо, що починається насильство, бо виноградарі, ці книжники, фарисеї, старші народу, почали вважати, що цей виноградник є їхній. Що вони є власниками. Тут є проблема, що власником цього виноградника є Господь Бог. Так само, як власником цього нового виноградника церкви є не Папа Римський, не є цими власниками наші єпископи або священниками, власником церкви є Господь Бог. А навіть неправильно говорю власником, Господь є той, який є нареченим, є той, який є автором цього виноградника, отцем, той, який народжує все це. Отже, ці старші народу, ці виноградарі не хочуть віддавати цей виноградник, починають вбивати на початку маленьких слуг, потім старших слуг і врешті кого вбивають? Сина цього господаря. А під сином, власне, це є і сам Ісус Христос. І практично Христос цю притчу говорить сам про себе. Бо він є той, який посланий, щоб збирати плоди. І не бачить цих плодів. І що відбувається? Відбувається насильство. Вбиваються ці слуги, вбивається цей син. І Христос далі запитує книжників фарисеїв, а що Господар зробить з цими, які вбивали його посланці, вбили його сина. І дуже цікаво, що відповідь дуже жорстока, що люто вигубить їх, але цю відповідь не дає Ісус Христос. Ми не маємо тут відповіді від Ісуса Христа, бо, пам'ятаємо, Бог врешті є милосердний, готовий пробачати, а цю відповідь дають книжники і фарисеї, що люто вигубить їх. Отже, дорогі друзі, який сенс цієї притчі? Сенс цієї притчі, що Господь чекає від нас плодів, що наше життя – це також є виноградник. Якими є плоди цього виноградника? Якими є плоди мого життя? Чи є насправді цієї чавильні, чи виходить цей виноград? Чи виходить це вишукане вино, яке потім в Біблії є знаком Святого Духа, знаком крові Ісуса Христа? Чи насправді ми готові прийняти цей хрест, увійти в цю чавильню для того, щоб потім з нас були найкращі плоди, щоб з нашого життя народжувалося також свідчення про Ісуса Христа, про Його любов. Отже, 8 година 36 хвилин, дорогі друзі, і давайте зараз, ну, теж завершу цей коментар Євангелія теж такою молитвою. Маємо сьогодні День Святого Патрика, і теж є дуже відома молитва Святого Патрика. Це є так звана молитва оленів. Ну, так цікава назва. Молитва оленів або молитва, яка має назву «Щит Святого Патрика». Про цього апостола Ірландії говориться, що він одного разу перебував у небезпеці, бо він євангелізував серед кельтських народів Ірландії, і серед кельтів були такі жерці, які називалися друїдами, які дуже негативно, дуже агресивно, ну, власне, так, як ці виноградари ставилися до нього і влаштували засідку на Святого Патрика, його супутників. І тоді Святий Патрик почав молитися цією молитвою, яку зараз ми почуємо. І врешті, що сталося? Що ці друїди не побачили Патрика, його супутників, а бачили просто, що іде таке стадо оленів. Отже, ця молитва потім отримала назву, навіть дві назви, або молитва оленів, або щит Святого Патрика. Отже, зараз наприкінці коментаря Євангелія почуємо цю молитву. Сьогодні в дорогу виходжу я, маючи могутню силу, закликаючи єдиного Бога, сповідуючи три Його особи, свого Творця славлячи. Сьогодні в дорогу виходжу я, і сила Христа зі мною, через Його хрещення, страждання і смерть на Голгофі, славне воскресіння і повернення на небо. І знаю, що в день останній, коли моє життя урветься і тіло опустять в могилу, за гробом Христос мене стріне. Сьогодні в дорогу виходжу я, осяяний Божою любов'ю, під крилами херовимів і ангелів по їх чину і всього воїнства небесного. Їх допомога завжди зі мною. Сьогодні в дорогу виходжу я, сподіваючись на відплату і на життя в майбутньому віці. Хай буде зі мною сила, з молитвами всіх патріархів, зі словами Господніх пророків, з апостольським здоровим ученням, з вірою батьків церкви нашої, з чистотою непорочних черниць, з добрими справами всіх вірних. Сьогодні в дорогу виходжу я, хай дадуть небеса мені сили, світло сонця мені хай буде допомогою, і місяця нічне сяйво, і вогонь, що горить у пітьми, і швидка блискавка з хмар, і дикий вітер на рівнинах, і глибоке безкрайнє моря, і земля, чия твердь міцна, і камінь, що твердіше сталі. Сьогодні в дорогу виходжу я, і Бог хай буде зі мною. Його сила мені буде захистом, Його мудрість мене направить, Його око за мною догляне, Його вухо мене почує, Його слово мене виправдає, Його руки мене підтримують, Його шлях лежить переді мною, Його щит від ворогів позбавить. Боже воїнство буде зі мною, щоб мене зберегти надійно проти хитрих диявольських підступів, проти спокус гріховних, проти всіх, хто зла мені бажає. Будь він далеко або близько, будь він один або із натовпом. Божу силу я закликаю, щоб мене зберігала надійно проти всякої сили нечистої, що на шляху моєму встане, проти слів лжепророків, проти язичницької мерзоти, проти світей псевдовчення, проти закляття магів і всіх чаклунських заклинань. Божу силу я заклинаю, закликаю, щоб мене зберегла надійно від отрути і від підпалу, кинжала і стріл смертоносних, від смерті у водах глибоких, щоб працю свою я зробив і нагороду знайшов перед Богом. Хай буде Христос зі мною, хай обніме мене Він, хай іде попереду мене, хай іде за моєю спиною, Хай іде і справа, і зліва, і моє наповнює серцем, тягнучись до горішних висот, до глибин сокровенних серцем, до найдальших меж, в широті, довготі, глибині. Хай буде Христос в кожному, хто говорить про мене, хто думає про мене, хто говорить зі мною, хто на мене дивиться, хто чує мої слова. Сьогодні в дорогу виходжу я, вдягнувшись у могутню силу, закликаючи єдиного Бога, сповідуючи Трійцю серцем і віруючи, що три суть єдино, свого Творця славлячи, спасіння дане від Бога, спасіння дане від Духа Святого, спасіння дане від Христа. Хай же твоє спасіння, триєдиний Господь, буде з нами навіки. Амінь. Отже, дорогі друзі, такою є молитва святого Патрика, молитва щит святого Патрика або молитва оленів. І давайте сьогодні, коли згадуємо цього святого, який проповідував слово Господнє, був апостолом для цілого ірландського народу, давайте почуємо також старовинний гімн на честь святого Патрика, який, ну, практично є національною піснею Ірландії. І далі вже будемо повертатися до нашого ефіру.
Children, bestow a sweet smile, and now the
Отже, дорогі друзі, молімося сьогодні до Святого Патрика. Нехай він також заступається не тільки за Ірландію, заступається також за Україну. До речі, що дуже цікаво, є, так як говорять ірландці, є така обітниця від Святого Патрика, що саме він буде той, який під час останнього суду буде судити всіх ірландців. Але, напевно, що це відноситься до області легенд. Дорогі друзі, також, знаєте, є ще одна така гарна історія про легенда про Святого Патрика, що в той час, коли він проповідував в Ірландії, а, власне, мав проповідувати на цьому острові, про який він колись сам написав, а до нашого часу дійшла так звана сповідь Святого Патрика. До речі, теж є переклад українською мовою цієї сповіді. Він сам говорить про цю країну, що країна була такою неосвіченою в усьому, окрім магії і чаклунства. Отже, ці язичницькі жерці насправді мали дуже багато таких окультних знань. І одного разу, коли відбувалося святкування, чергове святкування язичницького бога, то в цей час в Ірландії була традиція, що було заборонено запалювати будь-який вогонь. Хіба протягом декількох днів, і тільки в день безпосереднього святкування можна було при зібранні народу під час відправи цього язичницького культа запалювати цей вогонь. І в цей момент святий Патрик увійшов на гору, яка була поруч, там, де зібралися люди, де були всі князі народу, король. Власне, він розпалив пасхальний вогонь. Цей день припадав також на Пасху, на нашу християнську Пасху. І ці жерці, друїди, вони, побачивши цей вогонь, сказали, що, ну, все, тепер цей вогонь в Ірландії ніколи не зникне. Отже, також, дорогі друзі, молімося, щоб цей вогонь християнської віри також ніколи не зник в Україні, щоб завжди були люди наповнені маю, які мають собі вогонь цього Святого Духа, і щоб завжди цей вогонь осявав не тільки Ірландію, але також Україну і цілий світ. Отже, 8 година 49 хвилин, дорогі друзі. Давайте зараз вже нагадаю вам, що триває в ефірі програма «Слово на початок дня». Біля мікрофону разом з вами є я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марії, і маємо ще трошки часу до завершення нашої програми, близько 10 хвилин. Отже, так як завжди, нагадую вам, що протягом цих 10 хвилин маєте можливість ви зателефонувати до нас в прямий ефір Радіо Марія, або прокоментувати, або поставити питання. І бачу, що є телефонний дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю вас!
Отче, у мене є до вас питання.
Прошу.
Значить, Симон на зібранні сказав слова пророків, як написано: «Потім повернуся і відбудую скинію Давидову, що впала, і те, що в ній зруйноване, відновлю і виправлю її, щоб шукали Господа інші люди і всі народи, серед яких звіститься ім'я моє». Перше, про яку скинію йде мова зруйновану? А взагалі я дуже всіх ще прошу сьогодні в роковину смерті мого батька Леоніда і сестрички Валентини, моліться, будь ласка, бо я більш там не дозволюся. Благаю вас всіх.
Дякую. Дякую. Отже, про яку скинію йдеться? Загалом, що таке скинія? Скинія, ну, загалом, це слово, яке в українську мову увійшло з грецької мови. Грецькою мовою це звучить скене. Що можна перекласти як безпосередньо, як шатро або намет. Єврейською мовою це звучить як мішкан. Теж можна перекласти як помешкання і місце перебування. Помешкання Бога, місце перебування Бога. Отже, намет, який був розташований серед єврейського табору, коли вони виходили з Єгипту, з рабства, то, власне, Господь об'являвся в цьому шатрі або наметі завіту, і був такий певний походний храм євреїв, але потім вже цей храм, в якому перебувала слава Божа, перебував, був побудований в Єрусалимі, цар Давид підготував це будівництво, а завершив це будівництво його син, цар Соломон. І потім, вже після Ісуса Христа, в 70-му році, по Різдву Христовому, цей храм був зруйнований римлянам. І до сьогоднішнього дня цей храм не є відбудований, і не знаємо, коли і хто його відбудує, тому що теж дуже багато різних пророцтв пов'язано із відбудовою цього храму. До сьогоднішнього моменту від цього храму в Єрусалимі залишилися лише мура, які його огорожували. Це так звана західна стіна, або, так як в Україні ми це називаємо, за вже за єврейським переданням, стіна плачу, найсвятіше місце в Ізраїлі. Давайте наступний дзвіночок, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякую. Київ ще називають другим Єрусалимом. І не всі знають, що місце, де стоїть Софія Київська, є найвищою точкою геологічною території Києва. Тому в мене запитання, як ви, як священик, можете відповісти, що сьогодні в цьому більш ніж тисячолітньому храмі немає Ісуса Христа, немає Євхаристії. І це...
Пані Оксано, наскільки я знаю, вже останні місяці, ну не знаю, чи рік, можливо менше, відновлені богослужіння у Святій Софії, не безпосередньо в цьому центральному храмі, там поруч, і ці служби, цю Євхаристію служать священники Української Православної Церкви Київського Патріархату. Давайте наступний дзвіночок, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Василь Зінці. Ви знаєте, я от послушав сьогодні про Святого Патріка, я взагалі люблю дуже ірландську музику і дуже люблю теж Толкіна. І як-то мені асоціюється от це чтення сьогоднішнього Євангелія з произведенням Толкіна «Кольце всевласті». Мені кажеться, що як-то от це от этот процес видавлювання винограда, це як-то зв'язано с вот этим последним путешествием Фродо, то есть когда мое я должно попасть под пресс вот моих обстоятельств жизни, mm-hmm. для того чтобы вытек вот этот сок и каким-то образом вот этот Христос во мне мог укрепиться, как бы вырасти. Вот. Потому mm-hmm. что вначале Христос во мне-то как младенец, он в принципе беззащитный, и даже в каком-то смысле надо убегать от этого Ірода, який теж во мені живе. Ну, це дуже довга тема.
Дякую вам за такі коментарі. Знаєте, напевно, що можемо знайти якийсь певний зв'язок між Ірландією, між ірландською традицією і творами Толкіна. Хоча, до речі, сам Толкін був англічанином, але знаємо про автора, володаря перснів, що насправді був дуже віруючою людиною. Дуже віруючою. Навіть один з його синів став священником, а сам Толкін, він виховувався теж католицькими священниками. Отже, і також сама книга «Володарі перснів» – це є, ну, такий певний християнський переказ євангельської біблійної традиції. Навіть близько року тому робив катехезу тут на Радіо Марія щодо творчості Толкіна. Можете, пан Василь, пошукати в інтернеті на сайті Радіо Марія, обов'язково знайдете цю катехезу, там вже більш детально про ці речі говорю. Давайте наступний дзвіночок, хіба останній. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ольга Хмельниччина, хочу подякувати за Радіо Марія. Дуже добре чути, ми так
ходимо. А звідки ви слухаєте, пані Ольга?
Ми тут слухаємо, я слухаю давно вже вас зманекується, але люди не могли чути. І ми так купляють люди, ну, ми показуємо, яке радіо купляти, і носимо своє радіо до кожної людини, щоб почула людина, що це таке, бо розказувати це мало, треба, щоб людина почула. І тоді люди радуються і купляють це радіо. І ми дякуємо дуже. І хто буде чути це слово Боже, то буде кидати гроші в скриньку. Бо так говорити, то вони не знають, що це таке, і не кидають. Я думаю, що людей серце відкриється. І хочу запитати вас, от обкачується вівтар, що це означає? Що це... Це молитва.
Дякую вам. Ви знаєте, окачення, коли ми використовуємо в наших храмах кадило, власне, це є знак нашої молитви. Молитва, як цей дим, піднімається до гори, так само, як і наша молитва підіймається до гори, до неба. І, знаєте, для того, щоб кадило, ну, димило, щоб там цей з дим, ці пахощі виходили, також потрібно, щоб воно горіло, щоб воно було розпалене. Так само, щоб і моя молитва лунала і доходила до неба, теж потрібно, щоб моє серце горіло цією Божою любов'ю. Отже, дорогі друзі, 8 година, і вже бачу на нашому годиннику 58 хвилин. На цьому для мене час для того, щоб попрощатися. Маю до вас, так як кожну п'ятницю, таке прохання. Зараз наші дівчата, пані Аня Новаковська і пані Мар'яна, будуть провадити вже за мною молитовну лінію. Отже, прохання в п'ятницю на ранкову молитовну лінію. Дуже прошу щодо дзвінків. Прошу, щоб сьогодні дати можливість для тих наших слухачів, які ніколи або дуже вкрай рідко телефонували на Радіо Марія, щоб сьогодні саме приймати дзвінки від тих наших слухачів, які ніколи або раз в 7 років телефонують. Отже, дорогі друзі, таке прохання, власне, пов'язане з тим, щоб дати можливість як можна більшій кількості наших слухачів дотелефонуватися, бо розуміємо, що часом, ну, вкрай складно зателефонувати до нас. Ну і давайте зараз завершити тим, що поставлю ще одну пісню, і ця пісня буде кельтською мовою. Отже, кельтська мова – це є мова Ірландії. Так, зараз має зазвучати ця пісня, але хіба має якісь... Так, вже є ця пісня.